sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Criza politică din Republica Moldova nu s-a sfârșit. Tabăra antiguvernamentală solicită demisia executivului condus de Pavel Filip și alegeri parlamentare anticipate, iar exponenții puterii spun că dimpotrivă. Protestatarii destabilizează țara și își văd numai de propriile agende publice. Cine e capabil să facă schimbarea, strada sau guvernarea? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafi. Moldovenii au primit în anul 2015 prin băncile din Republica Moldova peste $1 miliard, cu 30% mai puțin decât în anul precedent, potrivit Băncii Naționale a Moldovei. Este cel mai jos nivel din ultimii 6 ani și o cifră comparabilă cu cea înregistrată în anul de criză 2009, când din străinătate a fost trimisă în Moldova suma de $1.182 milioane. Republica Moldova are nevoie imperioasă de stabilitate, astfel încât să finalizeze reformele și să-și definească viitorul alături de Europa, susține fostul președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Într-un interviu acordat pentru Agenția Română de Știri Agerpres, Barroso a spus că societatea moldovenească este cea care trebuie să găsească un compromis, o linie comună între diferitele forțe politice. El a caracterizat situația din Moldova, drept cităm, foarte serioasă și dificilă și a apreciat rolul României în susținerea efortului pro-european al Moldovei pe toată perioada mandatului său de președinte al Comisiei Europene. Președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves, afirmă că Rusia este un stat imprevizibil și agresiv. Într-un interviu acordat ziarului Postimes, publicat sâmbătă și citat de site-ul jurnal.md, el a spus că în ultimii 2 ani în regiunea Mării Baltice este observat comportamentul destul de agresiv al Rusiei. Cea mai mare îngrijorare a noastră este faptul că comportamentul Rusiei este imprevizibil, a spus președintele eston, care afirmă și că în viitor comunitatea internațională se poate aștepta la evoluții neprevăzute din partea Rusiei. Un atac cibernetic de 6 luni a fost organizat de guvernul rus împotriva Parlamentului Germaniei în 2015, scrie astăzi revista Der Spiegel. Potrivit revistei, autoritățile germane sunt sigure că atacul cu virusul troian împotriva rețelei de computere a Bundestagului în prima jumătate a anului trecut a fost întreprins de o grupare de hackeri finanțată de guvernul rus. Revista citează, sub condiția anonimatului, un înalt oficial al serviciilor germane de securitate care afirmă că atacul este cu siguranță legat de serviciile de informații militare ale Rusiei. Președintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Narâșkin, a declarat că în ultimii 2 ani, când parlamentara din Luxemburg, Anne Brasseur, a fost președinta adunării parlamentare a Consiliului Europei, organizația a fost, cităm, discreditată. Narâșkin a făcut declarațiile într-un interviu la televiziunea de stat din Rusia. În opinia lui, doamna Brasseur a avut o contribuție directă în înrăutățirea relațiilor APCE cu Moscova. Acum 2 ani, odată cu anexarea Crimeei la Rusia, APCE a decis să ridice dreptul de vot al delegației ruse la Consiliul Europei și a interzis participarea Rusiei în misiunile Consiliului Europei de monitorizare a alegerilor. De atunci, Rusia nu a mai participat la lucrările APCE. Rusia a anunțat de curând că este gata să revină la lucrări dacă drepturile delegației ruse vor fi respectate. Doamna Brasseur, în fosta ei calitate de președinta APCE, a răspuns că sancțiunile rămân valabile, cel puțin până la alegerile parlamentare din septembrie din Rusia. Mandatul doamnei Brasseur s-a încheiat în această lună și a fost înlocuită de parlamentarul spaniol Pedro Agramunt, membru de frunte al Partidului Popular European. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Criza politică din Republica Moldova nu s-a sfârșit. Tabăra antiguvernamentală solicită demisia executivului condus de Pavel Filip și alegeri parlamentare anticipate, iar exponenții puterii spun că dimpotrivă. Protestatarii destabilizează țara și își văd numai de propriile agende publice. Cine e capabil să facă schimbarea, strada sau guvernarea? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Asumarea de către guvern a unei etichete pro-europene nu mai este suficientă. Poziția pro-occidentală a cabinetului de miniștri este un paravan care ascunde corupția. Clasa politică poartă vina pentru provocarea și adâncirea crizei actuale. Sunt doar câteva gânduri desprinse din discuțiile pe care le-am avut la Căușeni cu oamenii întâlniți ocazional în stradă.
La moment suntem într-o frustrare și suntem într-o deznădejde. Este un dezastru, toată presa este inundată cu informații referitor la averile pe care le au demnitare, salariile pe care le au, pentru noi este o groază. Este un vacuum între cei de la conducerea de vârf, din guvern, din parlament, din agenții. Ei trăiesc într-o altă lume. Sunt două Moldove și noi, sărmanii care suntem în a doua Moldovă, ducem în spate tot dezmățul și tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Nu vedem ieșire din situație cu guvernul care a fost ales. Noi nu știm ce program de guvernare este la noi la moment. A doua este actul hoțesc exprimat prin depunerea jurământului în mes de noapte și următorul este cu avertizările care vin de eliberare, la destituire și așa mai departe. De aceea vedem pericolul în care se află toată Republica Moldova, suferim foarte mult noi și tot noi cetățenii suntem vinovezi de faptul că acei de sus au reușit să facă acest lucru.
Republica Moldova este o criză profundă și crizele de obicei se rezolvă ori tărăgânat, ori brusc. Deci, în cazul nostru, cred că trebuie să fie tăiat nodul gordian, după logică.
Cine să-l taie?
Cei care stau în piață, că altcineva nu mai are cine tăia, ceilalți taie din buzunarele noastre, din existența noastră.
S-a înscăunat un nou guvern. Poate e cazul să-i se dea o șansă, să se vadă. Vrea să facă schimbare. Poate e capabil să aducă bunăstare în casa cetățeanului.
Acest guvern și-a luat sieși șansă. Nu i-a dat-o nimeni, de fapt. De ochii lumii poate fi spoite multe lucruri, dar lucruri esențiale nu cred că poate face, din simplu considerând că sunt oamenii vechi. Ce mă pot aștepta la un om care n-a rezolvat ani de zile problemele? O să le rezolve acum? Eu sunt profesor de specialitate și știu prea bine că nici genetic omul nu poate fi schimbat, pentru că are în genele lui ceva. Dar mite un matur care, sărmanul, s-a cam molipsit de diferite boli și omul bolnav îl tratezi. Dar ceea ce este la noi Republica Moldova este cancer. Ăsta nu se tratează, ăsta se tratează brusc.
Deci de la Căușeni, cum se vede situația din Republica Moldova? De ce lumea e atât de revoltată, nemulțumită, dezamăgită?
E revoltată și nemulțumită de aceea că ce se petrece la nivel de Republică a trecut orice limită a bunului simț. Și cu ceea ce iese prim-ministru la toate televiziunile și spune că e omenie și în prim plan e bunăstarea poporului, îmi pare foarte rău, e greșit.
De ce credeți că e
de ce?
Greșit?
Dacă se gândea la bunăstarea poporului, în atâția ani pe care tot poporul i-a adus acolo la guvernare, se putea face ceva și lucrul se mișca în bine. Dar așa nu se vede absolut niciun progres. Și ne pare rău că suntem două tabere, poporul pe o parte și a doua tabără sunt aceia pe care poporul i-a adus în funcție.
Ce-i de făcut acum? Care e soluția? De unde vine? De la cine vine această rezolvare a problemelor?
Poporul s-a deșteptat și e necesar să mergem în alegeri anticipate.
Aveți cu cine să votați? Știți pentru ce trebuie să votați?
Puțin câte puțin se conturează o dreaptă, să zic așa, a politicii noastre, doar dacă nu le vor pune piedici de cei care sunt actualii. Dar trebuie să înțeleagă actualii că ajunge atât cu bătaia aceasta de joc și față de noi, de popor, să mai gândească puțin și la bunul Dumnezeu.
Dar cine e răul cel mai mare?
Politicianul care stă în capul mesii acum.
Este un mare risc, dar cred că s-ar cuveni să încercăm să schimbăm lucrurile brusc, deodată, la alegeri.
Actualul parlament nu-l văd lucrativ și nu-l văd ca să întreprindă niște pași strategici.
Dar tot dumneavoastră sunteți cei care i-ați mandatat pe deputați ajungând în parlament. La un an distanță de la alegerile parlamentare din 2014 vi s-au schimbat opțiunile?
Chiar de la alegerile acestui parlament ne-am pus toți întrebări. Doamne, cum s-a întâmplat? Fraza pe care o exprimam toți cei care totuși am mizat că cetățeanul Republicii Moldova fiindu-i impuse atâtea nevoi și atâtea primejdii și atâtea obstacole, până la urmă să închidă ochii în fața unui pahar de băutură în ziua alegerilor, să închidă ochii în fața unui ajutor pe care i-a ajuns pe o zi. El a dat partidul și noi cunoaștem foarte mult cei care am fost în procesul de monitorizare a scrutinului electoral, știm foarte multe încălcări care au fost comise și nimeni nu a luat cel puțin act de aceste încălcări.
Da, ei s-au ales, nu noi. Noi am votat oameni ca lumea, dar nu neboli.
S-a ales guvernul acum. Poate să fie o schimbare în bine.
Noi înțelegem că e greu, fiindcă ca să primești azi ajutoare de Europa, trebuie mult de făcut. Că încrederea o pierdut în noi. O pierzi într-o zi, dar cu șurici trebuie mult de muncă.
Dar vă explicați de ce s-a pierdut această încredere din partea partenerilor din exterior?
Furturi mari.
Cine e răul cel mai mare în Moldova?
Așa care conduc.
Care i-ați ales?
Noi am ales. Și la anul, dacă eu am ales din nou, tot ies să vii înapoi la putere, dar azi vii alții și poate și mai răi.
Eu nu sunt împotriva protestelor, dar atunci când ele au o valoare constructivă sau altceva, atunci când ele pur și simplu zădărnicesc activitatea și nu au, de fapt, o soluție pentru guvernanți, atunci ele sunt pur și simplu inutile.
Vreau să văd până la sfârșit. Moldova să marcă parcursul european înainte, ori să întoarcă înapoi cu țara.
Dar de ce contează atât de mult? Foarte unde mult merge
contează.
Moldova?
Foarte mult contează, că în ultimii ani s-a văzut foarte mult investițiile care s-au făcut la Europa. Eu n-am fost câțiva ani, dar acum văd că s-a dezvoltat puțin țara. Dar cât a fost sub călcăiul Rusiei, țara a stagnat. Eu nu cred că societatea e dizbinată, e dizbină. Societatea nu e dizbinată. Societatea...
Dar cine e dizbină?
Mass media, politicienii, aia ăștia.
Și cum se consolidează?
Trebuie un lider ca să-i consolideze. La moment nu este cine să-i consolideze. De asta și este dezbinarea. Aia de sus, ei dezbină. Dacă ar fi un lider să-i consolideze, ar merge țara
dar
bine.
Dar cine ar avea șanse să ajungă lider național?
Nu pot să vă spun că nu cunosc. Încredere cine să ne suflă? Nu știu, la moment nimeni. Nimeni.
Și cetățenii stabiliți peste hotare urmăresc evenimentele de acasă. Mulți dintre ei se alătură luptei împotriva fără de legilor din Moldova, sperând că țara va putea să iasă din criza politică. Printre aceștia și Vasile Bulicanu, originar de la Nisporeni, care acum 13 ani s-a stabilit cu traiul în Spania.
Am lucrat în construcții și în 5 ani de zile eu am reușit să-mi cumpăr și casă la Nisporeni și apartament în Spania. Adică m-am realizat demnitatea o porți cu tine, unde nu te duce. Dacă ai venit acasă în Moldova, tot trebuie să ai demnitate. Ai venit în străinătate, tot la fel trebuie să ai demnitate și aici.
Dar libertatea unde o prețuiți mai mult?
De pildă aici e mai multă libertate, e mai multă încredere. Ai muncit, nu te amăgește nimeni, nu-ți fură nimeni banii, aici nu există mită. La medici, la poliție și așa mai departe. Nu se dă mită aici, pentru că dacă dai mită, pun ei mâna pe tine. Eu sunt sigur că să avem specialiști foarte buni care ți-au dat într-o parte și s-au băgat ăștia și-și bat joc de țara. Adică jăfuiesc țara, ca în codru, mă refer, la partidele actuale. Pentru că ei au venit la putere nu ca să facă bine țării, dar ei au venit la putere ca să-și facă bine lor. Că dacă făceau bine țării, trăiau bine moldovenii, nu umblau cu niște pensii de 600-700 de lei pe lună. Dar ei au avioane, am rămas înlemnit când am auzit că Plahotniuc are avion personal. Păi scuzați-mă, unul zboară cu avionul și altul nu are ce băga în gură să mănânci. Nu are ce băga în sobă, lemne, ca să încălzească.
Lași să se înțeleagă că aici, la Chișinău, protestează sărăcia moldovenilor.
Exact. Sunt de acord întru totul cu dumneavoastră.
Cum vi se par cele ce se întâmplă în inima Chișinăului și, în general, cum percepeți toate evenimentele care se derulează în ultimul timp în Moldova?
Noi nu știm să alegem. Când ne ducem la vot, noi nu trebuie să ne ducem cu capul plin de băutură. Noi trebuie să mergem frumos. Care face bine, care face rău, care promite. Aha, ăsta dă bani. Înseamnă că ăsta e corupt. Păi clar.
Ce ar putea să urmeze, ținând cont de situația social-politică de la Chișinău? Ce ar trebui să întreprindă noul executiv, astfel încât să potolească spiritele și din stradă și din Parlament?
A fost în România, acolo le-au promis niște bani ca să ne sprijine România, ne sprijine Uniunea Europeană la fel.
Dar banii ăștia, creditul românesc este condiționat. I s-a spus foarte clar domnului premier Filip că doar dacă vă asumați niște angajamente clare, iar angajamentele astea țin și de revendicările care vin din partea protestatarilor, în caz că nu se onorează ceea ce promite, banii puțin probabil să ajungă în Republica Moldova.
Guvernul, odată ce a fost ales, trebuie să-și ia angajament și să le spună la toată lumea că, uite, domnilor, dați-ne atâta timp că noi ne punem pe treabă treabă și să pornim roata din loc, pentru că nu se mai poate atâta, să stăm pe loc. În primul rând, lupta cu corupția, lupta cu sărăcia și lupta cu prețurile, să nu mai ridice atâta prețurile la gaze, la lumină și așa mai departe, că oamenii sunt oropsiți acolo, nu mai au cu ce să își plătească dările la stat.
6 ani nu au fost capabili să facă și acum ar putea să facă acest lucru?
Eu nu cred că or să poată să facă, dar deznodământul... Of, deznodământul cred că numai alegerile anticipate, dar oamenii să nu mai voteze partide care sunt contra limbii române, contra Uniunii Europene, deci se trebuie să nimerească în Parlament oameni adecvați, adică care sunt pro.
Vasile Bulicanu a oftat de câteva ori pe parcursul acestei discuții. Cine oftează mai din greu? Cei aflați peste hotare sau cei rămași în Republica Moldova?
Noi de aici, pentru că m-am săturat de străinătate și aș vrea să mă întorc și eu acasă. Dacă îmi văd că la noi e atâta haos și corupție, adică vii cu niște bani acasă și te-ai băgat în bancă și te-ai trezit cu nimica.
Din diasporă ar putea să apară figuri noi care să vină să-și asume responsabilitatea schimbării lucrurilor în bine în Republica Moldova?
Avem acum Plahatniuș, Lupi, Dodon și Usatist și Voronin, dar uite, dacă s-ar putea să se unească toată diaspora, atunci da, facem un congres, alegem persoane care au studii superioare de drept, economie și așa mai departe, capabile ca să poată conduce un guvern, un parlament, un stat.
Dacă nu se merge la compromis, se va ajunge la violență. Este părerea lui Valeriu Muravski, fost premier cu care am discutat despre posibile soluții de depășire a crizei politice de la Chișinău.
Situația în care se află acum Republica Moldova este foarte complicată, chiar aș spune aproape catastrofală. E criza politică, criza socială, criza economic-financiară.
Cum se dezamorsează această situație critică politică?
Deci, dacă se merge mai departe la confruntare, asta poate să ducă la niște chestii violente, nu excluși cu vărsări de sânge, ceea ce eu nu doresc ca cetățean și cred că și majoritatea nu doresc lucrurile astea. Cu atât, nu când avem, din păcate, experiența aprilie 2009. Adică asta e destul de real. Consider că în situația aceasta ar trebui de mers la un compromis. Deci ar trebui de semnat un pact, un acord între actuala guvernare prin deputații care sunt în Parlament, toți deputații. Din altă parte, masa asta protestatară, prin liderii săi, prin partidele de opoziție, prin...
Partidele extraparlamentare, societatea civilă.
Societatea civilă, dar cu participarea partenerilor noștri de dezvoltare.
Și compromisul ăsta în ce constă?
În ce trebuie să constă? Sub monitorizarea, atunci, chiar sub controlul occidentalilor, trebuie să fie asigurată executarea lor. Prima, trebuie modificată în Parlament legislația referitor la legile președintelui. Toată populația dorește ca președinte să fie ales electorat, prin scrutin general.
În Parlament nu există voturi suficiente ca să accepte acest lucru.
Păi dacă nu mergi la compromis, se mergi la violență. Eu pornesc la ideea. Se dorește de a nu admite violență și de a găsi compromis. 2. Actualul guvern își dea demisia. Societatea civilă propune Parlamentului un guvern neafiliat politic din specialiști, din profesioniști care ar încerca să stabilizeze situația în măsura posibilă, așa?
Da, dar fără acoperire în Parlament, guvernul.
Iarăși, Valentina, eu vorbesc. Se dorește compromis sau se dorește vărsare de sânge? Deci îți pornesc lucrurile. Dacă nu vor să semneze pactul ăsta din Parlament, deputați, așa înseamnă că ei nu doresc compromis, ei doresc altceva. Violență, dezastru total. Pornește de la responsabilitate și bună voință. Deci îți propune guvern neafiliat politic, Guvern Salvării Naționale, Guvern Provizor. Sunt oameni care sunt capabili să stabilizeze situația și în termen destul de restrânși.
Deci un executiv care ar asigura bună guvernare până la alegeri.
Da.
Anticipat.
Inclusiv stabilizează situația și pregătește viitoarele alegeri anticipate. 3. În acest act stabilește alegeri anticipate. Eu consider că în situația noastră alegeri trebuie să aibă loc în toamnă, octombrie-noiembrie. Următoarea. Guvernul, în afară de stabilizarea situației, întreprinde măsuri în limita împuternicirilor sale de efectuarea remanierilor instituțiile respective. Propune guvernul ăsta provizoriu sau guvernul salvării naționale, cum al numim, propune parlamentul, parlamentul este obligat să accepte remanieri, procuratură, Banca Națională, Centrul Anticorupție, cu reformarea lor, așa?
Astea toate sunt în jurisdicția Parlamentului.
Bine,
adică
da.
Inițiativa ar trebui să vină de la
Comisia Națională de Integritate, sistemul judiciar, audiovizualul, lucrurile trebuie făcute până la alegeri. Mai mult ca atât, eu ar spune, ar trebui la propunerea acestui guvern provizoriu, parlament trebuie să modifice legislația referitor la scrutinul electoral, la tarcitarea concurenței electorale, finanțarea, în special la finanțarea companiei electorale.
A intrat în vigoare legea privind finanțarea partidelor politice.
Da, bine, eu în general și introduce în situația asta de complicată și introduce un principiu în legislația electorală, orice partid care o admis finanțare ilicită, netransparentă, dreptul Comisiei Electorale Centrale să scoată din scrutin.
Trebuie să existe decizia instanței de judecată.
Bine, te adresează instanța, dar în principiu trebuie să fie lucrul ăsta. Altfel nu poți face ordine. Și iată, prin modalitatea aceasta, s-ar putea de ajuns în toamnă, de stabilizat situația, fiindcă nu e un haos total. Prin modalitatea asta s-ar ajunge în toamnă și s-ar merge pe cale democratică, la alegeri anticipate, și atunci electoratul și-a spune cuvântul.
Vreau să întreb, Valeriu Muravski a fost la aceste proteste din inima Chișinăului?
Da, eu sunt partea societății, a doilea nu sunt indiferent. A treilea, noi am fost la început când Republica Moldova și-a declarat independența, când s-a pus temelirea acest stat. Mai mult o spun cu durere și la mine, ca la toată lumea, copiii, nepoții au plecat în străinătate. Și sigur că eu doresc ca să fie ordine Republica Moldova. Eu doresc ca toți cetățenii să fie egali, indiferent de naționalitate. Trebuie să conștientizăm odată că asta e țara noastră, nu o să ne ajute nimeni, nu o să facă nimeni pentru noi, dacă noi nu o să facem aici.
Domnul Roschi, dar acum se pare că o bună parte din putere este concentrată în mâna unui singur partid, Partidul Democrat.
Da, e cam straniu.
Cum se explică această dorință de a deține atâtea funcții în stat?
Asta în genul e un fenomen foarte complicat. Eu cred că asta pornește de la ambiții exagerate, asta chiar nesănătoasă, de a controla tot în statul acesta. Nu știu, poate ceva și legat cu psihologia omului, chiar psihiatrie. Sunt lucrurile astea, medicina lui studiat în genere. Sunt o parte, spunem așa, din cetățeni care în copilărie de statură mai mică sau nu știu, au fost obișnuiți, nu au fost băgați în seamă, o mai primea câte una la ceafă și sfornează complexul inferiorității. Și când ajung maturi, deci ei încearcă să revanșeze, ei încearcă să reabiliteze. La unii lucrurile astea în măsură acceptate, la alții bolnăvicioase. Și mai ales dacă lucrurile astea se implică în procesul ăsta, în marea dorință de a controla fluxul de bani, dar știți cum e proverb la noi, banul e ochiul dracului.
Dar dumneavoastră acum, puteți spune ce este în capul domnului Plahotniuc, ce dorește el să facă?
Din moment că a declarat că el ar dori spre ea putere, el ar dori să devii trinist ca să facă ordine. Bine, domnule, ieși la televiziune, ieși în presă, explic la oameni, clar, simplu, iată ce vreau eu, da, noi recunoaștem asta, da, noi recunoaștem asta, da, am vrut să facem asta, am vrut să facem asta, dar nu se iese. Și atunci eu mă gândesc ca cetățean simplu, înseamnă că el pur și simplu nu ajunge cât are în plan de putere și vrea să acapareze tot. Asta e o stare de spirit, aș spune așa, bolnăvicioasă, nu știu, e greu să...
Dar instituțiile statului se tem de el, de ce se subordonează, orbește unui singur om?
Înseamnă că sunt controlate. Noi avem două probleme, frica și lenea. Și eu mă uit că din toate instituțiile sunt ofițeri și nu iese nimeni. Sacul s-a aruncat, mă scuzați, nu sute, s-a aruncat câte un ciolan și fiecare în vizuina lui al roade și bucuros. Da, dar încă o dată, repet, corupția totală o a dus la acest flagel, la acest fenomen. De la corupție începe tot. Deci societatea trebuie să maturizeze, societatea trebuie să asume responsabilitatea, societatea trebuie să protesteze. Cunoscut lucru, puterea nu se dea, puterea să ia. Doi, noi nu trebuie să acceptăm preluarea puterii pe cale violentă. Nu, asta nu e...
nu civilizat, da. Nu e democratic.
Și a doilea, atunci am să fim restinși de occidentali și în cazul ăsta, desigur, numai presiunea poate să înlocuiască violența. Prin presiunea organizată a străzii, cu revendicări clare, legale, asta nu poate să ne aducă pe cale democratic, prin alegeri, să revenim la o normalitate.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Elev în clasa 11-a la liceul Spiru Haret din capitală, Laurențiu Ciocan.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. E bine știut faptul că școala poate fi stresantă, dar mă veți întreba de unde apar la școală clipe de fericire. Simplul fapt că poți socializa cu semenii tăi face școala mult mai interesantă. O transformă dintr-o simplă instituție unde se fac studii într-o mică societate unde interacționezi zilnic cu zeci de oameni. Acesta este, probabil, cel mai mare avantaj al școlii. Ne învață să ne încadrăm într-un grup și să ne aducem aportul la dezvoltarea acestuia în continuare, fie că e vorba doar de grupul tău de prieteni, de clasă sau chiar de întreaga școală. Alte motive care ar strâni fericirea elevului la școală ar putea fi o notă de 10 luată la un test pentru care nu a învățat foarte mult, o laudă din partea profesorului preferat sau chiar un simplu meci de fotbal bine jucat la lecția de sport. Spun aceste lucruri fiindcă mulți văd școala ca pe o închisoare groaznică unde elevii sunt asupriți și chinuiți. Dar să fim sinceri, școala e o parte din viața noastră și nu e atât de rea. Majoritatea momentelor bune pe care ni le amintim sunt din timpul școlii. Astăzi am avut și eu un astfel de moment. Din păcate, însă nu unul ce ține de planul academic. Dar nu asta e important. Important e că merg unii la școală cu entuziasm. Marți. Două lecții de limba și literatura română, urmate de două lecții de matematică, reușesc să te istovească bine de tot, mai ales dacă tot ce studiem din literatura la lecție sunt poeziile lui Eminescu și ale lui Blaga, care sigur sunt niște scriitori foarte importanți și valoroși, dar mă gândesc că ar fi nițel mai interactiv și mai interesant să facem și niște proză din când în când. Încă am impresia că oamenii care se ocupă de sistemul nostru educațional nu realizează că acesta necesită niște reforme radicale, ce ar ține cont de faptul că aproape o bună jumătate din ceea ce învățăm nu e util, iar cealaltă jumătate nu este optimizată eficient. Ar fi de mult cazul să urmăm exemplul Europei și să oferim liceenilor ocazia să aleagă ce vor să învețe, astfel scutindu-i de un volum enorm de muncă ce oricum nu aduce foarte multe foloase. Să revenim însă cu picioarele pe pământ. Aceste schimbări nu vor fi implementate cu una, cu două, iar noi suntem nevoiți să ne adaptăm și să muncim dacă vrem rezultate. Așadar, mâine mă întorc la lecțiile de română lipsite de proză, un gen mai apropiat de cotidian. Miercuri am avut parte de o serie de evenimente care încă o dată m-au făcut să mă gândesc la societatea în care trăim și la cât de important este să menținem o atmosferă plăcută pentru toți membrii acesteia. O să aduc doar un exemplu care mi se pare foarte reprezentativ pentru societatea noastră. Eram într-un maxi-taxi, în drum spre școală, iar undeva pe strada armenească urcă un copil de vreo 7 ani care îi întinde șoferului o bancnotă de 10 lei și se duce în fundul microbuzului. Șoferul, neștiind dacă acesta merge în oraș sau în suburbie, fiindcă se achită mai mult pentru suburbie, începe să se răstească la el, întrebându-l insistent unde merge. Copilul nu știa ce să spună, iar șoferul continua să strige la el, făcând spume la gură, în timp ce era înjurat de alt șofer, fiindcă se oprise chiar în mijlocul drumului. Această situație, sigur, ar fi putut avea o altă rezolvare, fără scandaluri și fără intimidarea copilului. Ar fi fost nevoie doar de o atitudine un pic mai prietenoasă din partea șoferului și un pic de răbdare din partea celorlalți conducători. Oare e atât de greu să fim mai înțelegători? Joi, am realizat că nu mă implic suficient în activități extrașcolare. Și această revelație am avut-o când am auzit spusele unui coleg despre organizațiile de voluntariat din care face parte și activitățile sale în cadrul acestor organizații. Să fiu sincer, nu m-am gândit niciodată să fac voluntariat. Se pare că societatea noastră a ajuns la etapa când, dacă instituțiile guvernamentale nu pot gestiona problemele ce apar în localitate, ONG-urile și organizațiile care se ocupă cu voluntariatul le rezolvă în locul statului. De exemplu, recent, organizația Orașul meu s-a ocupat cu amenajarea parcului Valea Trandafirilor și a cerut ajutor de la Spații Verzi, întreprindere care a refuzat să-i ajute. Nu e normal. Societatea în care voluntariatul se ocupă de responsabilitățile statului, iar statul stă cu mâinile în sân, se va duce cel mai probabil de râpă. Am decis deci să fac și eu nițel voluntariat. E sarcina fiecărui cetățean cu simțul apartenenței la societate să o ajute să se dezvolte. Iar ăsta e scopul voluntariatului. Vineri. De multe ori avem nevoie de ceva care să ne scape de stres, care să ne elibereze de grijile rutinii școlare. Fiecare elev are modalitatea sa de a se relaxa, iar eu o am pe a mea, sportul. Sportul este util și chiar necesar, iar practicarea regulată a oricărui tip de sport sau joc sportiv aduce un beneficiu imens sănătății. Sunt microbist de când mă știu. Mai joc volei și îmi place să mă uit la Liga Americană de Basket NBA. Însă, din păcate, la noi în țară nu prea ai cum să-ți faci o carieră de succes în sport, așa că sporturile rămân pentru mine un simplu hobby.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.